Lad os bede sammen. Herre, takker dig for den du er. Jeg takker dig, at vi kan råbe til dig, og du vil høre os. Tak, at vi kan søge dig, og du vil give dig til kende for os, herre. Og jeg beder dig om, at du i her igennem det, som jeg kommer til at sige, også vil skabe et møde med dig. Her udvide vores forståelse af dig. Og hjælpe os til at leve livet med dig. Det takker dig for, herre Jesu navn. Amen. Amen. For nogle år siden, da jeg sådan var i starten af 20'erne, der var jeg på en missionsrejse, eller en outreach kaldte vi det, til Swansea over i Wales. Og jeg var teamleder for et team af bibelskolestuderende, og vi skulle over og lave mission på skole og alt sådan noget. Og der blev vi indlogeret lokalt ved nogen fra kirken, sådan privat. Og jeg kom til at bo ved en af dem, en familie, hvor manden var ældste i kirken. Og jeg mødte hele familien. Den eneste, der ikke var der, det var deres datter, sådan en 18-årig datter, de havde. Så hende fik jeg ikke lige hils på. Og senere nede, da vi er nede i kirken, så møder jeg hende dernede. Og eller jeg får sådan fortalt, hey, det er deres datter. Så høfligt som jeg er, så går jeg hen til hende, så siger jeg, hello, I'm David, I believe I'm gonna sleep with you this week. Så er vi ligesom i gang, ikke? Og jeg opdagede det ikke. Overhovedet. Så jeg gik bare videre. Men alle andre opdagede det. Så det gik bare sådan en strøm igennem hele forsamlingen, der snakkede om, da jeg landte tilbage i Danmark, der vidste hele Danmark, det, hvad jeg havde fået sagt der. Og sådan kan man jo komme til at gøre sig uheldigt bemærket. Og sådan få skabt lidt røre omkring sig. Det vi skal mødes om i dag, det er at se, hvad Jesus han gør. Han får skabt røre omkring sig. Og jeg tror, han gør det lidt mere bevidst, end jeg gjorde. Men han er grundlæggende ved at vise, at han er ved at gøre noget helt nyt. Den måde, som de kender, den måde, som det hele var sat sammen på, Jesus han introducerer noget helt nyt. Og det gør han på det her tidspunkt i Markus evangeliet, hvis vi skal læse, der er det næsten lige meget, hvad han gør. Så træder han nogle over tæerne, eller så viser han, der er noget nyt på vej. Han fik alles opmærksomhed, egentlig fra alle grupperinger. Specielt de her farisæere, skriftkloge, som er nogle af dem, vi ynder sådan at gøre lidt nar af nogle gange. Men de var grundlæggende, de var der som Moselovens vogter. Det var dem, altså det var egentlig fordi, de ville gerne beskytte Gud, give ham ære og sørge for, alt var rent omkring ham. Og det gik de en del op i, men det gør også, de reagerer forholdsvis kraftigt på nogle af de ting, som Jesus han fandt på at gøre og sige. Vi skal prøve at læse fra Markus evangeliet, kapitel 2. Og skal jeg se, om jeg kan få den her til virke. Hvad siger du? Der var den. Markus kapitel 2, vers 14-22. Jeg kan læse med her, hvis den kan. Hvad siger vi? Der var godt. Der står sådan her. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Han rejste sig og fulgte ham. Senere tager Jesus til bords i hans hus, og mange toller og sønner sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med sønner og toller, og spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og sønner? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Er du ved at trykke dernede? Ja, det er godt. Vi læser lidt videre. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faste Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faste ikke? Og Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lag af ukrympet stof på et gammelt kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Den første del her, den drejer sig om, at Jesus han kommer gående, og så kommer han forbi toldboden, hvor tolleren Levi sidder. Og tolleren som erhverv var sådan rimelig ildestet. Man kan grundlæggende sige, at de var ikke en del af det gode selskab. Tolleren havde den gode tjeneste, det var ham, der skulle. Han samarbejdede jo med med besættelsestyrken, med romerne. Det var ham, der indkasserede de penge, som romerne gerne ville have. Ikke en speciel populær beskæftigelse. Bare det, han havde med hedningerne at gøre, satte ham også lidt udenfor. Derudover så lå det efterhånden mere og mere i korten, at hvis man var tolleren, så udnyttede man anledningen til lige at opkræve lidt ekstra, sådan at man fik lidt ekstra ind på sin egen indtægt, og dermed opnåede sådan en forholdsvis god indtægt, og dermed blev rig på sin landsmands bekostning. Det er sådan lidt det, der lå i tollerrollen. Og de her... Hvis jeg rækker hånden op, skifter du så? Bare lige for at give lidt fornemmelse af, hvor ildestet de var. Sådan tolleren røg den her toller og synder kategori. Og sådan en datidens rabbins forskrift, den sagde sådan, at den vise siger, plej ikke fællesskab med syndere, end ikke for at bringe ham ind under loven. Så der var lige lidt i perspektiv, hvor lidt man egentlig, ifølge jødisk tilgang, skulle være sammen med de her toller og syndere. Det er egentlig grundlæggende bare no-go, ikke? At gøre det. Og alligevel, så er det ham, at Jesus han tager fat i. Og Levi, han er endt med at blive en toller. Og hvis man sådan prøver lige at forestille sig, kan vide, hvordan er Levi egentlig endt som en toller? Kan vide, hvad hans historie har været til at komme derhen til? Hvis vi sætter det sort-hvide billede op, ligesom en god western fra 1963, så er skurken, det er bare en skurk, ikke? Og så er der er det gode, der er det onde. Og det onde er bare ondt. Og det er simpelt at sætte det op i forhold til tollerne, men de er åbenbart de skumte og de onde, dem der er forkert på den. Men man kan også se det på det på en mere undersøgende, mere nuanceret tilgang til det. Som film i dag, hvor vi ikke bare får en skurk, men vi ofte lærer lidt om, hvad er det, der har gjort, han er landet med at være der. Får nogle gange en fornemmelse af hans barndom, eller hvad han egentlig kæmper for, eller hvorfor han ikke får anerkendelse. Man får den der forståelse, hvad er det egentlig, han selv har oplevet. Og det er egentlig et spændende spørgsmål. Kan vide, hvad det er, der har fået Levi til at vælge det her? Han har så nok ikke sat sådan en dag, siden jeg tror bare, jeg vil være en skurk og leve min landsmand. Måske er det mere små skridt, der er sket. Måske er det, fordi han har været i en klemme. Måske sagde han bare lige ja til at hjælpe en gang. Og så holdt han, så blev det til en gang mere, og så blev det til en gang mere. Måske tænkte han, jeg ville være det på en ordentlig måde. Og så en dag, så kom han til at tage for meget, og så fandt han ud af, at det var egentlig rart, at der var noget. Og så kom han til at gøre det igen. Vi ved selvfølgelig ikke helt historien. Men det er rimelig sikkert, at han ikke har sat sådan en dag og tænkte, i dag vil jeg tror bare, jeg vil være en skurk resten af livet. Der er en eller anden historie, der fører op til. Vi skal prøve at se, hvorfor jeg tror, at den ikke er så simpel. Men Levi, han sidder der, han sidder som toller. Og prøv at forestille dig, han sidder der i toldboden. Hvordan tror I, Levi, han oplevede hverdagen i toldboden? Han sidder der. Så prøv at forestille jer, når hans landsmand kom hen og skulle betale pengene. Hvilket humør tror I, det var i? Og stor glæde, tror I, de havde, når de gav pengene. Kan I vide, når de gik forbi ham? Kan I vide, hvordan de så på ham? Kan vi vide, hvad han tænkte, når alle andre, når hele byen festede, men han ikke var med til den? Kan vi vide, hvordan han egentlig har haft det? Kan vi vide, hvordan det har været? Han har helt sikkert hørt skældsord. Han har helt sikkert oplevet den her afsky, som de fleste vil have i forhold til ham. Og midt i det, så kommer Jesus og siger, følg mig. Det er den mest populære mand på det tidspunkt, der kommer forbi, the hot shot. Han stopper lige op, og så gør han det, som man ikke gør. Og så siger han, Levi, følg mig. Og han laver ikke den her, Levi, nu skal du lige høre. Hvis du gør sådan og sådan her, så kan du komme med. Han siger egentlig bare, følg mig. Og ved at gøre det, så kommunikerer han jo den fulde accept af ham. Er det ikke rigtigt? Han siger jo, hvor der er. Han siger, jeg har set dig. siger, jeg ved, hvem du er. Jeg er interesseret i dig. Jeg godkender dig. Du kan egentlig bare join mig. Og det må have været helt vildt at opleve. Og hvis Levi han har været en hårdhjertet, stenhjertet skurk, som bare skulle, som slet ikke lade mærke til, hvad han gjorde, så havde han jo bare sagt nej tak, ved, hold nu med hunden, gå der væk. Hvad vil du? Jeg har da gang af noget, betalt din skat. Det ville han have sagt, er det rigtigt? Så når Levi ikke siger det, når han egentlig stopper det hele, og så følger med, så må det være fordi, at han endelig, så har han ikke været helt glad for situationen. Indeni, så har han haft en længsel efter mere. Så har han kendt sig bedre. Jeg er egentlig bedre end det, som jeg synes, jeg gør. Men nu er jeg landet i den her rolle, og måske har svært ved at komme ud med den. Og Jesus, han genkender det sind. Og det er egentlig det sind, som Jesus, han leder efter. Vi kan høre det i bjergprædiken, hvor han siger, salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Grundlæggende salige er dem, som ikke har fuldstændig styr på det. Salige er dem, som længes efter noget mere. Som længes. Som er klar over, at der er noget mere, som jeg ikke kan i mig selv. Og Jesus han reagerer på det her. På det her hjerte. Og det grundlæggende er det sind, han leder efter. Uafhængig af deres placering og status. Og det er det, der er fuldstændig anderledes. For især når de havde rammen sat ind, hvem er inde, hvem er ude, og dem, der er udenfor, dem rører vi ikke ved. Og Jesus kommer med en helt ny tilgang til det, og gør det 100% tilgængeligt for alle sammen. Og det, han leder efter nu, det er egentlig bare hjertet, der er åben. Der egentlig er åben for at længes efter mere af ham. Det er ligesom, altså, farisæerne, de har haft det ligesom, hvis de har købt, har I nogen, der har prøvet at være på, at købe VIP-billetter til et arrangement? Du ved, det er så fedt, du ved, pøblen, de kommer ikke til at møde bandet, eller kendisen, eller sådan noget, men hvis du har købt VIP-billetter, så bliver ham der, kendisfyren, du måske har bestilt koncertbillet, han kommer ind til dig, og så snakker han med dig. Du ved. Og alle de andre, de får ikke gavn af det. Det er sådan, farisæerne havde det. Og det, der sker, det er, pludselig, så står Jesus og snakker ude på stadion. Så står han og snakker med pøblen. Så står han og snakker med hver en mand. Og dine billetter, de er ikke noget værd. Mega irriterende. Men det er det, Jesus han introducerer her. Og når han siger, skal lige prøve at læse, han siger, de skriftlige spørger ham jo, hvorfor spiser du sammen med de her toller og syndere? Og det har de sagt med en enorm. Hvorfor i alverden gør du det? Og så siger Jesus, de er raske, jeg har ikke brug for læge, jeg har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og det mener han jo ikke bogstaveligt talt. For grundlæggende, så er han jo kommet for at frelse hele verden. Det kan vi se hele vejen igennem Bibelen. Gud har grundlæggende ønske om at frelse hele verden og blive gør sig kendt for hele verden. Så det han egentlig, men det han egentlig siger her, det er dem, som responderer på det, jeg kommer med. Dem, som er klar til at respondere på det, er dem, jeg tager fat i. Så dem, som tørster. Dem, som er kommet til kort. Dem, som ønsker. Dem, som er åben for det. Mens dem, som oplever at have fuldstændig styr på det, har regnet ud. Måske synes, de er lidt bedre end andre, fordi de ikke gør ligesom dem. Dem, som er selvtilstrækkelige, fordi de synes, de gør det. Og det er egentlig lige meget, hvor vi er henne. Det er inden for kirken eller uden for kirken. Det er everywhere. Der, hvor jeg har fuldstændig styr på det. Jamen, dem kommer han ikke ind til. Kan jeg vide, om der er så nogen i kirkerne også? Ikke i vores kirke, tror jeg, men måske nogle andre kirker. Måske heller ikke i Aarhus, måske lidt længere væk. USA, tror jeg, der er nogen. Hvor man har fuldstændig styr på teologien, hvor man er, jamen jeg er jo medarbejder i børnekirken, giver det her antal penge i kirken, og det kunne andre egentlig godt lære noget af. Det er der, hvor vi har ramt den der tilfredshed med os selv. Det er der, hvor det bliver svært. Men der hvor men det, som Jesus leder efter, er den, der egentlig er klar over, at de har brug for ham. Lad os bare lige prøve at pause den her, det her stykke ind i teksten. Jeg tror, Jesus han kigger fuldstændig efter det samme i dag, stadigvæk. På samme vis. Og nogle gange så når vi i livet, hvor vi nogle gange siger, er jeg egentlig okay? Har jeg egentlig styr på det? Nogle gange oplever vi, og det er måske jeg selv, vi oplever at have skuffet. Jamen, jeg har egentlig tænkt, jeg skulle gøre det og det her, og det har jeg ikke nået. Eller det får jeg ikke gjort. Eller. Og det kan nogle gange få os til at tænke, hvor er Jesus henne så i det her? Er han stadigvæk med? Er han stadigvæk interesseret i mig? Og det er grundlæggende bare et rungende ja. At Jesus han står op og kigger dig i øjnene og siger bare stadigvæk, følg mig. I en fuld accept af, hvem du er. Og bare en invitation til at følge med ham. Så det er egentlig ikke, hvor vi skal snakke en hel masse om fortiden. Det er egentlig bare et ja til, at du stadigvæk kan følge med ham. Lad os prøve lige at tage det næste skridt i den her. Fordi Jesus han laver endnu en. Vi prøver at læse fra vers 18. Der står der, Johannes disciple og farisæerne holdt faste. Og der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faste Johannes disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Og Jesus svarede, og nu gør han det igen. Kan brudsvendene faste, så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Han gør det igen her, fordi det han siger, når han siger, kan brudgommen faste, når bruden er hos dem. Det er vist omvendt, er det ikke det? Kan brudsvendene faste, mens brudgommen er hos dem? Det var sådan, det var. Der bruger han et sprog, hævet ud af det gamle testamente, omkring brudgommen. Og Jesu, eller Guds forhold til Israel, som brudgommen og bruden, som skal føre sammen. Og han sammenligner hans forhold med hans disciple til det samme forhold, og tager egentlig den her guddomsskikkelse på sig. Og prøv at høre, jeg ved ikke, om de kunne holde ud at høre mere på det her tidspunkt. Kender det, der er nogle gange nogen, de kan gøre noget, til sidst, der hører man bare ikke, hvad de siger. Prøv at forestille dig, lad os tage Anders Michael. Hvis han den ene dag, så dropper han nadveren, det gør vi ikke mere. Jeg tror, vi springer over nadver generelt bare. Nogle uger senere, så flytter han sammen med en pige, eller hvad med at gifte sig med hende, eller nogle ting. Lidt senere, så begynder han at, vi hører rygt om, han er generelt på druktur nede i byen, og bliver fanget sådan lørdag morgen, der samler man ham op dernede. Hvornår holder du op med at høre på ham, hvad han siger, når han prædiker her? Nogle gange, vi gør det ved den første. Det er bare eksempler. Vi har simpelthen svært ved at høre nogle gange, fordi vi simpelthen, det der sker noget, der bryder vores grundtænkning så meget. Og det er simpelthen på det her niveau, at Jesus han gør det. Når han siger de her ting, det her udfordrer dem max til det. Jeg kan godt forstå for at holde op med at lytte efter, fordi det er så et kæmpe brud på hvad man egentlig skulle gøre på det her tidspunkt. Men Jesus han uddyber det her. Og så siger han, kan de faste, mens brudgommen er hos ham? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Det han gør her, han viser, at fasten er et udtryk for en relation. Så lige nu er der fest, fordi de er sammen. Hvorfor faste, så længe vi er sammen? Lige nu er der bare fest. Og så siger han, at der skal komme en tid. Der skal komme et tidspunkt, hvor det er anderledes igen. Det vil sige, hvor den her relation får en ny udgave. Hvor der er kommet en afstand. Og på det tidspunkt, der giver det mening igen. Fordi der er den her en måde, vi kan udtrykke den her længsel på at få fat i noget af det, som Gud har til os. Det spændende er jo, at Jesus ikke bare efterlod os faderløse, som han siger, men han har sendt hans ånd til at være til stede. En, som vi kan have fællesskab med. Og samtidig så venter vi sådan på forløsningen helt ude i enden. På et tidspunkt, der begyndte jeg at komme sammen med Annette, hende jeg er gift med i dag. Og 3 dage efter, vi var begyndt at komme sammen, der tog Anette til Israel i 7 måneder. Det er dårlig timing hele vejen igennem omkring det. Ikke nødvendigvis anbefales. Er nogen, der har prøvet at være sådan væk fra den kære sådan i en længere periode? Sådan, det er sådan lidt irriterende, ikke? Man er nødt til at leve videre, men der er bare sådan et eller andet, der er utilfredsstillet. En eller anden længsel, der er sådan, som er i en. Og det er lidt den, vi egentlig også kan have i forhold til vores Gud. Den her fornemmelse af en relation, som kan blive stærkere. En længsel efter at opleve mere eller være mere i Guds nærvær. Det kunne blive til for os, det var, at vi kunne ringe sammen hver 14. dag, og så kunne vi snakke i 10 minutter, for det kostede 15 kroner i minuttet dengang. Kender det der bare at koble på? Du har ikke snakket med en i en måned, og nu har du 10 minutter, og den skal bare være dyb og god. Du ved. Altså, du skal bare lige ind til dig. Ikke noget, hvis du begynder at indlede, du ved, så er tiden gået. Ikke? Så er det allerede kostet 150 kroner at snakke om hver vind. Det er mega svært. I fasen, der kan vi udtrykke vores længsel efter Gud. Med hele vores krop, med hele vores sind. Jeg kunne huske første gang, jeg prøvede at faste. Egentlig sådan en fast, hvor jeg prøvede at lade være med at spise en dag. Og mange har prøvet det. Det var dybt ubehageligt første dag i hvert fald, kan jeg huske. På den måde, da jeg kom ned og opdagede, jeg skulle ikke have noget middagsmad. Så tænkte jeg bare, hvorfor stod jeg så op, når jeg ikke kan spise? Jamen, hvad er der at leve for? Men der var et eller andet længsel. Og så tænkte jeg, jamen hey, det jeg har helt vildt lyst til nu, som jeg har sagt, lige for en tid sagt, det lader jeg lige være med. Det må være det, jeg skal bruge. Det må være den energi, jeg skal bruge til at søge Gud sig. Så må det være ham, jeg prøver at vende den til. Og jeg kan melde jer, at der var skærpet mit fokus der. For det fyldte rimelig meget i mig, at jeg egentlig godt kunne spise noget. Og så fik jeg den, prøvet at have den energi ind i den længsel, jeg grundlæggende også har omkring, hvad Gud kan gøre i mit liv. Det at faste, det er en åndelig disciplin, hvor vi vores krop prøver at udtrykke den her længsel, som vi kan have over for Gud. Og faste er ikke ligesom en hæverautomat. Bøn og faste, det er ikke en hæverautomat. Så nu har jeg bedt 2 gange, eller fastet en formiddag. Ergo skal Gud nu give mig det her, du ved. Men bøn, faste, det er en måde at stille sin gunstige position til at Gud kan møde os. Jeg var henne i en klynge for et par uger siden, og de skulle sidde og stille mig nogle spørgsmål. Og en af spørgsmålene, det var, er det min skyld, hvis ikke jeg oplever Guds nærvær, når jeg beder? Det er et mega godt spørgsmål, ikke? Og mit primære svar var et stort, nej, det er det ikke. Fordi det, sådan noget kan komme i sæson, og det er forskelligt, hvordan vi er som typer, hvordan vi lige mærker sådan nogle ting. Gud er her jo grundlæggende altid med sit nærvær. Men så sagde jeg også, jamen, men der er en måde, jeg kan sikre dig på, at du ikke oplever hans nærvær. Det er, at du skal bare køre 120 km i timen hver dag. Afsted. Med venner hele tiden. Telefonen i bussen. Netflix, lige så snart det er tomt. Og musik, når det ellers er. Du ved. Hvor der aldrig lige bliver stoppet op. Jamen så sker det ikke. Tror jeg. Man kan også sige, hvis jeg forventer, at de 10 minutter med Anette, det var det helt store festfyrværkeri over telefonen, efter ikke at snakke sammen en måned, så ville jeg også blive skuffet, fordi der er et eller andet med lige at lande. Der er noget med, at vi den grundlæggende længsel, vi har efter Gud, at vi giver den tid til at kan få næring, til at Gud rent faktisk kan komme ind og begynde at gøre det nye, som han har til os. Hvad længes du efter fra Gud af? Hvordan skaber du tid og rum til at koble dig på? Egentlig at fange det, som Gud han gør. For datiden, for omverdenen her, der var det, Jesus gjorde, det var ekstremt udfordrende. Og når han til sidst i det her afsnit taler om ny vin på gamle sække, og ikke at sætte noget, et, et nyt stykke tøj på et gammelt stykke, så siger han grundlæggende, det er en måde, han egentlig bare prøver at beskrive. Jeg vender fuldstændig om og ned på det hele nu. Det er en ny måde, vi skal se det på. Og det er mindre svært for os at forstå den, fordi vi er jo vokset op med den. Men muligvis gør Gud stadigvæk noget nyt. Muligvis. Så er vi stadigvæk udfordret vores evne til at få etableret nogle tankemønstre, nogle faste livsopfattelser, nogle mentale strukturer, der gør, at jeg har egentlig nailet den, hvordan det fungerer det her med Gud og mig. Og muligvis ønsker Gud nogle gange at gøre noget nyt. Der hvor vi er åben for, at det kan faktisk godt måske se anderledes ud, hvis vi tør det. Og det sker ikke uden, at vi lige stopper op. Sig Gud, hvad end du gør, så ønsker jeg egentlig at have fat i det. Eller måske har jeg ikke nailet den helt rigtigt, da jeg satte min egen teologi op. Måske har søndagsskolen stadigvæk noget, der skal korrigeres. Og Gud, jeg ønsker, hvis der er noget der, så ønsker jeg at få fat i det, som du har. Så jeg vedvarende egentlig er synkroniseret med det, du gør, og det, du gerne vil gøre. Lad os, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige beder sammen. Og lige tænker over det her. Så jeg kunne godt tænke mig, egentlig bare at spørge dig om, lovsang, I må gerne komme op, så synger vi en sang lige om lidt. Men egentlig prøv lige at spørge dig selv. Måske er du ligesom Levi. På en eller anden måde lande, hvor tænker, har Gud egentlig lige øje for mig nu? Eller hvordan er det lige, det er med ham? Der vil jeg bare sige dig til dig, at Jesus han er her. Og på samme måde, som Levi oplever fuld accept af ham, så står Jesus på samme måde over for dig, og egentlig bare siger, følg mig. Egentlig bare en invitation til at koble dig på igen. Så gør det. Og måske, og det gennem det, vi har sagt, egentlig bare klar, at vi er egentlig, Gud, jeg ønsker egentlig bare igen at prøve at koble mig på det, som du gør. Jeg har egentlig et ønske om at opleve dig fuldt ud af det, som du har til mig i dag. Og så egentlig åbne dig for det. Og lige om lidt, så synger vi sang. Så mens det, så prøv bare at åbne dig op for det. Og bed den bøn til Gud, som sådan ord her har sat i gang hos dig. Lad os bede. Herre, tak for din fulde accept af os. Jeg takker dig, at du er nær ved os. Jeg takker dig, at du igen og igen gør nyt. Og du er langt større end de systemer, vi kan få sat op i vores forståelse af dig her. Hjælp os til at give slip på det, der hvor der er brug for det. Her øger længslen i os om at se og opleve dig i vores liv, i vores hverdag her. Det takker dig for, Jesu navn. Amen. Thank you.